Секта – це темні пастки, де обіцянки спасіння перетворюються на повний контроль. Кожен крок веде до втрати себе, де маніпуляції та страх стають повсякденним життям.
Готові до занурення у чудовий і водночас моторошний світ, де всі ми могли б легко стати членами якоїсь секти, якби, звісно, у них були кращі сніданки та більше мемів у чатах.
Вітаємо всіх, хто готовий розбиратися, чому сектанти так люблять гроші, беззаперечне підкорення та серіал «Надприродне». Ви слухаєте подкаст «Дівчата вбивають час» – місце, де ми розкриваємо найтемніші історії людської природи з легким іронічним присмаком. І з вами я, Іра, яка вважає, що якщо вам кажуть «це не секта», то це майже завжди секта.
І я, Настя, яка впевнена, що якщо вам пропонують безкоштовне печиво, час замислитись, у що ви вляпались. Не повторюйте моїх помилок. Ми подруги, які люблять true crime, загадки та дивний контент з інтернету. А сьогоднішній випуск ми присвячуємо найбільш моторошним, диким і навіть абсурдним історіям і сект, якими автори щедро діляться на Reddit.
Кожна з нас підготувала по дві тематичні історії, які ми не показували одна одній, тому готуйтесь до наших щирих емоцій та реакцій, коли ми вперше почуємо ці сюжети разом з вами.
Сідайте зручніше, налагайте чай або щось міцніше, ми не засуджуємо,
а розуміємо.
І готуйтесь до історій, які можуть змусити вас задуматись. Чи я випадково не в секті? Барабанний дріб! Пум-пум! Отож, перша історія від Насті. Мій досвід із церквою саєнтології. Ця історія почалася, коли мені було 17 років, і триває й досі. У той час я почувався втраченим у цьому світі і працював на роботі, яка мені не подобалась. Колеги ставилися до мене неприязно через мій акцент. Я розмовляв досить чітко та правильно, через що вони вважали мене мажором. Усе почалося у п'ятницю після роботи. В п'ятницю фабрика, де я працював, мала скорочений робочий день, тому я зазвичай гуляв містом решту дня. Того дня все було особливо важко. Безперервні знущання довели мене майже до межі. Я ходив по місту у пошуках нової роботи, заглянув у центр рекрутингу поліції, у відділення армії, флоту, авіації, навіть у Міжнародний Червоний Хрест. Я просто хотів вирватися зі звичного оточення. Через кілька годин у мене був пакет повний брошур із пропозиціями кар'єри, але я так і не визначився, що робити зі своїм життям. І тут, повернувшись за ріг, я побачив перед собою табличку. Я пам'ятаю цей момент дуже чітко навіть зараз. На ній було написано: «Безкоштовний тест на особистість. Вам цікаво дізнатись про себе? Завітайте до нас». Я підняв голову, побачив великий надпис на будівлі: «Церква саєнтології».
Я просто пам'ятаю, ти мені кидала твій тест. Це було теж запрошення в сект.
Ні, цього разу ні. Ти не Настя. Якщо що, всі Насті приєднуйтесь. Я засновую секту Анастасію. Всіх рада бачити.
Всім безкоштовний тест на особистість.
А також можу погадати на руці, запропонувати матрицю долі, а також по гороскопчиках, натальну карту. Коротше, в мене є весь набір, так що всіх чекаю.
Повний пакет.
Отож, також для тих, хто не знає, саєнтологія – це релігія, яка пропонує точний шлях, що веде до розуміння та усвідомлення духовної природи людини і її взаємин із собою, родиною, групами, людством, всіма формами життя, матеріальним всесвітом, духовним всесвітом і Богом. Тепер, перш ніж продовжити, так, я вже тоді знав про саєнтологію, чув усі ці страшні історії і те, що відбувається в церкві. Але мене завжди мучила певна цікавість. Я чув про Тома Круза, який був моїм улюбленим актором, і здавалося, що у нього все в житті чудово. Ну, ще б не чудово. І це й стало моїм основним аргументом, що можна спробувати зайти.
А мені здається, що Том Круз, в принципі, це їхня дуже класна маркетингова фішка. Бо багато хто, я думаю, думає, типу, ну, там ж Том Круз є, а він ж класний, він живий, все окей. Ну, сектанти ж дивні зазвичай, а це Том Круз.
Ну, загалом, із коментарів Reddit до цього допису, багато хто писав, що в них дуже велика глобальна маркетингова стратегія по залученню, ну, тут не клієнтів, а послідовників в нашому випадку. І я не здивуюся, якщо це частина маркетингу. Отже, я зайшов усередину. Мене одразу зустріла дуже приємна жінка. Вона запитала, як у мене справи і чим вона може мені допомогти. Я сказав, що хотів би поговорити з кимось про церкву та тест на особистість. Вона посміхнулася та відповіла: «Залюбки, Будь ласка, присядьте, я зараз знайду когось, хто може з вами поговорити. Через хвилину мене представили старшому чоловікові на ім'я Алан, який був головою місцевого центру саєнтології. Алан привів мене до невеликої кімнати для приватної розмови. Зайшовши, я одразу помітив велику картину Рона Хаббарда на стіні. Це засновник церкви саєнтології та автор книги «Діанетика. Наука сучасного розуму», яка лягла в основу цієї релігійної течії, яку він офіційно заснував у 1953 році. Отже, ми сіли, почали розмову, він був дуже привітний, і я розповів йому про всі труднощі. Про роботу, колег і бажання змінити своє життя. Він здавався щиро зацікавленим і хотів допомогти. Після тривалої розмови я погодився пройти тест на особистість, Алан дав мені анкету і вийшов. Попросив віддати її рецепціоністу після завершення. 2 години я сидів над цим тестом, не перебільшую. Він складався з приблизно 500 питань на будь-які теми. Закінчивши, я відніс анкету на ресепшн, де дівчина сказала, що аналіз результатів займе деякий час. Тим часом Ален попросив її провести мене до їхнього приватного кінотеатру і показати фільм. Я очікував побачити маленьку кімнату з телевізором на стіні, але ні. Це дійсно був приватний кінотеатр, який міг вмістити близько 50 людей з великим екраном. Було трохи дивно сидіти в порожньому кінотеатрі, який належить саєнтології, але це, мабуть, не найпоширеніший досвід. Фільм тривав близько 30 хвилин і розповідав про ті дивні відчуття, які іноді виникають у нас. Там був наратор і кілька акторів середнього рівня гри. Наприклад, згадувалися моменти сумнівів у собі. Коли ти знаєш, що замкнув двері, але перевіряєш кілька разів. Також був уривок про те, як негативні події, що сталися з твоєю матір'ю під час вагітності, можуть впливати на твоє життя. Наприклад, якщо мама відчувала нудоту під час польоту, ти можеш боятися літати. Ще пам'ятаю щось про зіпсовані яйця, які можуть вплинути на твоє життя. Як би це абсурдно не звучало, у деяких моментах фільм справді здавався мені логічним. І коли фільм закінчився, мене відвели до кабінету Алана, який розповів мені результати тесту. Він сказав, що я вкрай депресивний, один із найбільш немотивованих людей, яких він бачив, і з низьким рівнем когнітивного мислення, і марную талант. Це мене дуже засмутило, але Алан запевнив, що може мені допомогти. Він дав мені 4 книги і DVD, сказавши прочитати та переглянути їх перед курсом. На моє питання, який ще курс? Він відповів мені, що записав мене на курс у центрі. Він переконав мене, що без цього курсу моє життя скоро вийде з-під контролю. Я заплатив чималі гроші за курс і отримав підтвердження на електронну пошту. Я повернувся додому, зачинився у своїй кімнаті та увесь вікенд провів, читаючи та переглядаючи DVD. Знову і знову. Протягом наступного тижня я почав вести нотатки про себе та свою сім'ю. Я надсилав Алану листи з запитаннями та своїми переживаннями. І з часом почав відчувати ненависть до своєї матері через моє життя. Я почав думати, що вона була коренем усіх моїх проблем. Що всі невдачі в моєму житті – це її провина. Я почав поводитись з нею жахливо, кричав на неї, лаявся та робив усе можливе, щоб уникати спілкування. Коли я написав Алану про свою матір, він сказав, що якщо вона є дійсно каталізатором усіх моїх проблем, то мені слід подумати про те, щоб порвати з нею всі зв'язки. І я сприймав цю нісенітницю серйозно. Я почав планувати повністю виключити її зі свого життя. За тиждень до курсу у мене розвинувся якийсь комплекс Бога по відношенню до всіх навколо. У книгах, які я читав, говорилося про те, ким я можу стати. Я бачив усіх членів своєї сім'ї нижчих за себе. Я справді став дуже злісною людиною. За кілька днів до курсу до мене підійшли мої мати і батько. Вони сказали, що хвилюються за мене, і вирішили перевірити мою кімнату. Батько знайшов усі книги саєнтології та DVD-диск, які я мав. Я був у люті. Я кричав і лаявся на них. Говорив їм жахливі злі речі. Я сказав, що покину їх, і більше ніколи не хочу їх бачити. Ми годинами сперечалися. Були сльози, крики, але врешті-решт вони змогли переконати мене, що церква – це погане місце. Вони сказали, якщо тобі було так погано на роботі, ти повинен був нам це сказати. І це правда. Досі не можу повірити, що я не поділився з ними своїми переживаннями. Натомість я пішов у саєнтологію. Цієї ночі, після всіх суперечок, вони заспокоювали мене. Я не міг у це повірити. Після всього, як я поводився з ними останні 3 тижні, вони все одно продовжували мене підтримувати. Наступного дня я написав Алану, що більше не повернуся до церкви. Він ж дуже швидко відповів, запитуючи чому. Запитував, чи це через мою сім'ю, і чи змушують вони мене залишити церкву. Але я його проігнорував. Листи, які я отримав у наступні кілька тижнів, були просто божевільними. Він писав, що я повинен негайно залишити свою сім'ю і можу жити в церкві. Він намагався переконати мене, що всі мої проблеми – це через мою матір. В одному листі він навіть написав щось на кшталт. Я не здивуюся, якщо прочитаю в новинах, що ти покінчив життя самогубством. Я впевнений, що він тоді переступив межу, але я просто продовжував ігнорувати його. Найдивніший лист, який я отримав, був написаний повністю у двійковому коді. 00110 тут і 1001 там. Я використав перекладач двійкового коду, але отримав лише набір безглуздих букв і цифр. Жодного сенсу. Зрештою, я його заблокував, але все одно не припинилося. Приблизно 2-3 рази на рік я отримую листи від церкви. У них питають, як у мене справи, або запитують про мою сім'ю. Щоразу я одразу блокую адресу відправника. Але листи продовжують надходити, завжди від когось нового, хто каже, що дізнався про мій випадок і хвилюється за мене. Власне, я й пишу це, тому що отримав один із таких листів кілька днів тому. Я подумав, що це може стати хорошим попередженням для інших. Будь ласка, благаю вас, не йдіть у центр саєнтології. Якщо вони змогли зробити мене злісною, жорстокою людиною всього за кілька годин, то що вони можуть зробити з людиною за кілька місяців чи рік? Якщо хтось знає, як блокувати цілу релігію, культ у своїй електронній пошті, будь ласка, дайте ж знати. Дайте знати. Якщо ви почуваєтесь розгубленим, сумним чи засмученим, будь ласка, звертайтесь до своєї сім'ї, друзів або лікаря. Коли ви на дні, не дозволяйте іншим зробити з вас монстра. Повірте мені, після цього випадку я отримав допомогу і зараз я щаслива, впевнена в собі людина. Дякую вам за прочитання і бажаю чудового дня. О, і Алан, якщо ти це читаєш, ти зробив із мене монстра. Тому для свого ж блага, сподіваюся, ми більше не зустрінемось.
Мені цікаво, що сказали його батьки, що вони так моментально його переконали покинути саєнтологію. Хоча він тільки вникав, він ще не вступив повністю. Можливо, це ще сприяло цьому. Але буквально через одну сварку він такий, я все зрозумів, все, я туди ні ногою.
Ну, мені здається, у нього просто дуже хороші батьки, і йому дійсно з ними пощастило. І взагалі дуже добре, що автора вони змогли переконати. Ну і мені здається, що на протязі всіх цих 3 тижнів у нього були сварки. Тож він розказував, як він до мами відносився. Батька, правда, не згадував, але мені здається, що якраз коли батько втрутився...
Поставив тоді... його на місце.
Добре, що поставив. Ну, але в цій історії мене лякає те, що просто уяви, якщо, ну, хоча не якщо, вони це роблять масово, на багатьох людях. І вони масово їх агітують вступати в свою церкву саєнтології.
Ну, і дуже легко зробити це з людьми, які от в його стані, вони якісь розгублені в житті, він не впевнений в собі, він не знає, що робити далі, і вони такі, ми все тобі розкажемо.
Мене ще найбільше лякає, що вони, ну, по факту, навіть це відео, вони тебе намагаються повністю відірвати від своїх близьких, від твоїх рідних, щоб сенсом твого життя стала ця саєнтологія. І ще що хотіла сказати, на них класна замануха з цими тестиками.
А непогано, можна, ти думаєш, ні, нема що робити, пройду-ка я тестик.
Тим більше, це ж тест на особистість. Ну, я просто говорю як людина, яка стабільно там раз в місяць, в 2, в 3 проходить тест на визначення особистості.
Кидає всім друзям і так, а хто ти? І потім ми робимо компанію, і можна грати D&D.
Ну, але чому? Зате весело, зате класно. Ще я згадала одну історію зі свого життя. Я пам'ятаю, я колись влаштовувалась на одну роботу сейлс-менеджером, і мене попросили останній етап співбесіди – це піти до психолога. Я думала, що це буде якийсь коротенький психологічний тест. Я сиділа там 2 години, найбільше 2 години, мені здається, там було більше 500 питань.
Може, це була саєнтологія, Настя? Ти мала бути сейлс-менеджером саєнтології.
Та в них взагалом, ну, дуже було дивно, тому що я прийшла цей тест, мені сказали, що ця робота ідеальна для мене, вони мені не хотіли давати результати, сказали, що всі результати я отримую моїх роботодавців, тому що вони заплатили за цей тест, а я їй ні копійки не дала. Потім я прийшла, мені сказали, що вони десь не мають моїх результатів, і сказали, що потім надішлють. Вони мені так і не надіслали. Я там, напевно, пропрацювала місяць часу. І то я думала, що мені дадуть там слухати якісь дзвінки. Там скрипт, також буде якась програма навчання. Вони мені дали прочитати книжечку, якось там я продаван, ну, коротше, про психологію продажів. Uh-huh. І вона якось так і називалась, на жаль, не згадаю, як точно. І це було настільки крінжово, якщо чесно. Я пропоную, давай поглянемо коментарі, що люди пишуть. Отож, коментар перший. Я зовсім не прихильник висміювання релігій, але ось історія, яку я знайшов у Вікіпедії, про саєнтологію в країні, де я виріс. Самогубство Патріса Віка. 22 листопада 1996 року лідера Ліонської церкви саєнтології Жан-Жака Мазьє засудили за шахрайство та ненавмисне вбивство. Йому присудили 18 місяців ув'язнення за його роль у смерті члена церкви, який наклав на себе руки після того, як вліз у величезні борги, щоб оплатити сеанси саєнтологічного аудиту. Це 14 осіб. Ще 14 осіб були засуджені за шахрайство. Я радий чути, що ти завершив цей не дуже веселий епізод свого життя відносно без витрат. Коментар 2. О, у них є глибока ієрархія. 14 рівнів у їхній організації. Вони намагаються переконати вас піднятися на рівень вище, щоб вирішити всі ваші проблеми. Як тільки ви досягаєте цього рівня, вони починають заманювати вас на наступний рівень, оскільки ще не всі ваші проблеми нібито були вирішені. І так по колу. Чим вищий рівень, тим більше ви повинні заплатити. І суми ростуть дуже швидко. Аудит є частиною процесу підняття на вищий рівень. Це щось на зразок курсів і психологічних тестів. Початковий рівень – це OT1. Згідно з даними Google, Том Круз зараз знаходиться на рівні OT7. Він, ймовірно, витратив близько 200-300 тисяч доларів на аудит. Для нього це, можливо, не так багато. OT14 коштує близько 800 тисяч. $1 мільйон. Пробуйте уникати їх будь-якою ціною. Як тільки ви вступите на їхню територію, вже може бути занадто пізно. І ще один коментар, мій улюблений, третій. Привіт, я щойно переглянув твою справу, і нам дійсно дуже треба, щоб ти повернувся до церкви. Вибач, що продовжую писати, але ти реально нам дуже потрібен. Коли зайдеш, не ображайся, якщо чоловік у капелюсі сафарі схопить тебе у величезну сітку. Це абсолютно нормально. З повагою, Том Круз.
Про ці рівні я чула, бо я дивилась якусь документалку дуже давно, буквально уривок, але так детально не цікавилась. Я думаю, ми ще про саєнтологію ще знімо.
Та навіть за цю справу, там є дуже багато справ. Насправді в коментарях до цього допису покидали статті про те, як підлітки закінчили життя самогубством. І дуже багато людей залазять у борги, щоб перейти на якийсь певний рівень в цій саєнтології.
Цікаво, які проблеми входять на який рівень.
Мені
стало дуже цікаво.
Мені здається, що проблеми у всіх дуже різні. І там тебе ніхто на два рівні вище не перекине одразу.
Ні, їм цікавіше, щоб ти частіше платив їм.
Ти регулярно платив і регулярно проходив їхні курси.
Цікаво, чи вони можуть скасувати. Типу, ти от прийшов на рівень 5, вони такі, ми помітили, що у вас знову з'явились ці проблеми. Я думаю, нам варто повернутися на 4 рівень. Це також буде половина суми, бо 5 рівень трішки зависоко для вас.
Хто має номер Тома Круза? Поділіться, будь ласка. Ми це з ним уточнимо.
У нас є дуже багато питань до нього. Професійних.
І не дуже.
Наступна історія від мене, від Іри. І вона називається «Серіал надприродний допоміг мені втекти з культу». Питання, яке з'явилось на цьому сабреддіті, а саме на сабреддіті про серіал надприродне, про те, чому люди почали дивитися серіал надприродне, надихнуло мене написати цей пост. Сподіваюсь, хтось із вас дочитає його до кінця, бо тут я збираюсь вилити душу. Я виросла у доволі відомому культі. Не буду називати його з поваги до тих, хто, можливо, досі є його частиною. Цей культ відповідальний за багато жахливих речей. Систематичне прикриття сексуального насильства над дітьми і дорослими, примусові виправлення гомосексуальності та приниження. І це лише кілька прикладів. А також смерті дітей та дорослих через обмеження доступу до медичної допомоги. Суть у тому, що це був жахливий культ, вся ідея якої базувалась на Біблії. Оскільки це була ультраєвангельська християнська спільнота, про серіал «Надприродне» згадували багато разів, як про шоу, яке категорично не можна дивитися. Воно було злим, темним. Сам диявол міг опанувати над вашою душею, якщо ви дивились це шоу. Екзорцисти виганяли б демонів. Що смішно, бо насправді роблять протилежне. Лол. І ви б втратили здоровий глузд, спостерігаючи за вампірами та перевертнями. І ще там стільки насильства. Я дуже хотіла подивитись це шоу. У школі всі були в захваті від нього. Я почувалась повністю відстороненою, а серіал виглядав таким крутим. Роки потому, коли мене вигнали з культу у 18 років за порушення правил, моя сім'я зреклась мене. Я втратила дім, друзі покинули мене, і в мене залишилась тільки виплата по інвалідності, щоб якось вижити. Я була розгублена і у страшному відчаї, м'яко кажучи. Крім того, всі мої знання про Біблію та духовність опинились під питанням і виявились брехнею. Це була справжня глибока криза. Але нарешті я могла трохи пожити. Я могла робити все, що хотіла, навіть найгірше, що тільки спадало на мою думку. Байдуже що, але це повинно було бути щось жахливе і небезпечне. Тож, очевидно, перше, що я зробила, це почала дивитись «Надприродне». Цей серіал став ключовим у тому, щоб я не повернулась до культу. Це був перший справжній матеріал, не пов'язаний з культом, який я сприйняла, і я так вдячна за це. По-перше, їхній зовсім інший погляд на Біблію та теми, пов'язані з нею, буквально приголомшили мене. Мені ніколи не спадало на думку подивитися на все з іншого боку, побачити Бога як того, хто може бути покидьком, а ангелів як істот без свободи волі. Історія про мітку Каїна дуже сильно вразила мене. Настільки, що я навіть набила собі цю мітку на руці. «Надприродне» дозволило мені поглянути на теологічну частину мого промивання мізків об'єктивно. Щось, чого мені ніколи раніше не дозволяли робити. У інший спосіб серіал показав мені, наскільки викривленими були цінності, з якими я виросла. Принципи, про які йшлося в шоу – родина, дружба, провина, спокута, добро, зло, любов і ненависть. Вони буквально перевернули моє уявлення про життя і відкрили мені новий шлях. Це не означає, що я будую свій моральний кодекс виключно на основі серіалу «Надприродне». Крім того, і це може прозвучати сумно, але серіал подарував мені відчуття дружби і сім'ї, коли в мене абсолютно нічого не було. Коли я відчувала гострий біль самотності, я знала, що можу розраховувати на Діна, Кастіеля, а пізніше і на Кроулі, Люцифера та Кевіна, щоб вони склали мені компанію або принаймні відволікли. Смерть Кевіна була для мене справжнім ударом. Цей серіал допоміг мені пережити неймовірно важкий період у житті. Під час постійних перебувань у психіатричній лікарні «Надприродне» було поруч увесь час. Я хотіла б сказати творцям і сценаристам, наскільки цей серіал буквально врятував моє життя і наскільки глибоко змінив мене. Це доводить мене до сліз. Я просто неймовірно вдячна за це шоу, за талант і креативність, вкладені в нього. Велике спасибі всім, хто працював над цим серіалом. І дякую всім, хто це прочитав. І у нас є запрошений особливий гість – Левицький Руслан.
Який шарить в «Надприродному»?
Я дивилась тільки 4 сезони і його закинула.
Я тільки знаю, що там Дін класний і що він помирав багато разів.
Привіт-привіт. Треба було потримати трошки інтригу. Мені цікаво було, чи твої підписники здогадаються, чи є чоловік Насті, чи твій.
Будь ласка, напишіть свої ідеї в коментарях. Чи Руслан Левицький чоловік, Іра Левицька чи Настя Цінкевич?
А, до речі, в мене шведська сім'я, не думайте.
Так, я просто продюсер Валентін цього неймовірного прекрасного дуету. Це моє перше камео, надіюсь, на останнє. Окей, на рахунок історії. Ну, по-перше, мені шкода авторку історії. Оця вся риторика авторки про те, що серіал там показав їй нову сторону, тобто дав їй новий кут погляду на релігію, і що вона чоловіка хотіла собі набити татуху мітки Каїна.
Вона набила собі татуху мітки Каїна.
А я хотів набити татуху мітки Каїна, але не набив. І напевно, що добре.
А чому?
Тоді перейду до історії своєї. Я почав дивитися «Надприродне», коли я був десь в класі 6-му чи 7-му. Якось я на уроці, не маючи що робити, урок був дуже скучний, мені було дуже нудно. Я взяв ножичок і видряпав під партою пентаграму. Оцю саму пентаграму, яку вони собі понабивали, брати Вінчестер, на грудях. Оцю, яку вони використовують для того, щоб там цих демонів.
Знаєш, я думала, що ти в себе на тілі.
Пентаграму.
Ні, тоді би, напевно, в мене був дуже серйозна розмова з вчителькою, а пізніше з батьками, але благо цього не сталося. Сама викладачка не помітила, але до мене підійшли однокласниці і дуже були зацікавлені, а що це я там таке видряпую? І коли вони подивилися, вони отак таким дуже шокованим поглядом на мене подивилися і сказали: «Ти що, сектант? Чи ти якийсь сатаніст?»
Я тут Руслан, та ні, я з католицької церкви.
Боже, тут я напевно тут так орушу, що людей в наушниках буде просто кліпувати дуже жорстко, але вибачте. А це ще ви не чули мого сміху чайки, тим не менш. Просто це саме безцінне, що в мене напевно зі школи було. Це вирази обличчя моїх однокласниць, які побачили, що я видряпую ножем на парті пентаграму.
Добре, а ти їм сказав, типу, ні, чи так?
І вони тобі повірили?
Вони не схожі, що мені сильно повірили, коли я сказав, що та це просто так. Типу, я просто по приколу. Я напевно, навіть не сказав, що це серіал надприродний, що я, типу, просто фанат надприродного. Я сказав, та просто так. Оце залишимо своїм однокласницям інтригу.
Тобто є дві людини з твого села, які думають, що ти сектант?
Так, напевно ще. Я думаю, це вже роки тому, але мені здається.
Ще також питання за твій нікнейм. Я просто його бачила.
О, да. Це моя сама болюча точка, що стосується надприродного. Як я вже сказав, я прям фанат надприродного, був принаймні оці в роки пізньої середньої школи. Початку універу, і оце якраз період, коли в мене почав з'являтися інтернет, почали з'являтися соціальні мережі і відповідно електронна пошта, яка, до речі, в мене дотепер, яка дуже часто юзається в багатьох важливих документах, коли я підписую в банку. Я дуже фанат такого персонажа надприродного, як Кастіель, оцей ангел, такий, якого в четвертому сезоні інтродюснули. І я такий: все. Я хочу називатися Кастіель Архангел.
Я знайшов свою нову особистість.
Альтер-его, творчий псевдонім. До речі, тобто, щоб ви розуміли, пошту оцю я юзаю всюди. Я її юзаю впродовж вже багатьох, не знаю, десяток чи років, чи 15 років. В мене там все. І я би з радістю зараз змінив її. Але в мене там просто все. Хоча я знаю, вроді можна мігрувати. Але...
До речі. На роботі ти також використовуєш цю пошту, вона десь світилась в тебе по роботі.
Так. Коли я тільки аплаївся на 6 років тому на інтерв'ю на своє поточне робоче місце, то там я вказую, да, Кастіель Архангел, бо в мене іншої не було. Це зараз в мене робоча пошта корпоративна, ruslanlevitsky@gmail.com, але тоді Кастіель Архангел.
Уявляєш, якщо ти проходиш інтерв'ю, вони такі: ну не знаю, він ніби і ок. А потім вони відкривають твою пошту, такі: «О, Боже!»
Або скажуть:
«Він дивився на природне!»
Або скажуть: «Будь ласка, продиктуйте нам свою пошту!»
Да, це один з найнеловіших моментів. Але насправді на пошті на роботі це не найнеловкіше, тому що айтішники, вони такі люди вільнодумні, скажімо так.
Ексцентричні.
Відкритого, open-minded, як то кажуть, відкритого світосприйняття. А от коли з банку мені недавно дзвонили підтверджувати мою прив'язану пошту, це було трошки неловко підтверджувати: так, так, все вірно, моя електронна пошта castiel.archangel.
Тепер не тільки на нашу пошту можуть писати листи, а й на твою теж. І на стімі теж. Якщо ви фанат надприродного і хочете побесідувати з Русланом.
І також ви любите Кастіеля.
Або стім, пишіть.
І долучайте Руслана до друзів. Я думаю, він не проти.
Оце реклама. Оце камео.
Будете грати разом в ферму.
Добре, камео Руслана Ловецького приходить до кінця. Ми дуже вдячні за твою увагу і за історію. Я її не знала.
Це сьогодні відкриття для всіх ведучих подкасту «Дівчата вбивають час».
І, Руслана, будь ласка, на кінець побажай щось нашим слухачам і гарно попрощайся.
Мене про таке не попереджали, я не готовий.
Добре, ми дякуємо Руслану.
Щастя, здоров'я, багато племінників
Діточок, як на небі, зірочок.
Діточок, як на небі, так і на землі.
Знаєш, це на цей прикольчик треба було ставити чорний місяць, бо я аж почорніла від такого чорного гумору. Ми ще раз дякуємо Руслану за камео. І загалом хочу перейти до коментарів. Їх дуже багато, насправді. Історія вийшла 18 листопада цього року, 2024-го. І авторку вітають усі в сім'ї фанів надприродного. І також коментарів дуже багато про те, яка вона молодець. Що вона спромоглась піти, хоча там вона казала, що її вигнали за щось. І я рилась в коментарях, ніхто наразі не запитав, чому. Що вона така зробила, що її вигнали з сект? Скачала торрент. Так що, якщо там буде якийсь апдейт, мені насправді дуже цікаво, чи хтось уточнить це.
А що, боженька проти торренту? Це не богоугодне діло піратства.
Так вона ж не в церкву ходила.
Так євангелисти, ти казала, якісь ультраекстремісти євангелисти.
Я не знаю, як в них це працює. Я не знаю, чого її вигнали. Одним словом, вона не згадує про це, апдейтів поки нема. Але там дуже багато людей діляться, як їм теж різні серіали допомогли їм щось пережити. Це дуже круто, насправді. Тому багато хто там радив доктора Хто, до речі. Я його теж не дивилася. І, ну, звісно, фани надприродного.
Всім дякую за увагу. Па-па-па-па.
Отож, на цій ноті я пропоную перейти до наступної історії від мене. Також маленький дисклеймер. Я не відношуся до ЛГБТ-спільноти, і в даній історії я буду використовувати означення «гей». Тому вибачте, будь ласка, наперед, якщо я щось неправильно говорю. І назва моєї історії – я пішов на побачення з дуже агресивним геєм-окультистом. Епічно, крапочка. Там так і писало.
Це дуже епічна назва.
Це сталося приблизно рік тому. Я сидів у Grindr, шукаючи веселих побачень або нових друзів. Для тих, хто не знайомий з Grindr, це соціальна мережа, розроблена в першу чергу для геїв. І багато хто використовує її для знайомств або випадкових зв'язків. Одного дня, гортаючи додаток, я отримав нове сповіщення від хлопця, якого ми називаємо Брайан. Я подивився на його фото, прочитав біо і вирішив, що він мені цікавий. Ми почали листуватися, і він здавався дуже приємним, харизматичним хлопцем, який дійсно вміє підтримувати розмову, а це, на мою думку, рідкість у додатку. Через кілька днів ми обмінялись номерами телефонів. Він здавався досить приємним, і я захотів дізнатися, чи він такий же класний у реальному житті, як у листуванні. Тож я запитав його, чи він хоче піти зі мною на побачення. Він із задоволенням погодився. Ми планували зустріч, я мав заїхати до нього, забрати, і разом ми поїдемо налати в мою улюблену кав'ярню. Було близько 18:00, і я надіслав йому повідомлення, що виїжджаю з дому. Він відповів дуже милою фразою: «Я не можу дочекатися зустрічі з тобою». Я посміхнувся його начебто люб'язності, але дорогою до його дому я отримав від нього дзвінок. І наша розмова відбулася приблизно так. Я: «Привіт, Брайан, як справи?» Брайан: «Привіт. Невеличка зміна планів. Я почуваюся дуже втомленим і не дуже хочу виходити з дому. Ти не проти залишитись в мене? Можемо подивитись шоу і замовити щось із доставкою». Я: «Ну, це не зовсім те, що я планував. Я більше люблю робити щось активно під час першого побачення». Брайан: «Ой, не будь занудою, просто приїжджай. Я обіцяю, що тобі не буде нудно».
Якщо ця історія називалась так епічно, то я думаю, що Брайан був правий, нудно не буде.
Ну, побачимо. Отож, під час розмови я відчув дивне відчуття в животі. Щось мене тривожило в його голосі. Перед зустрічю я уявляв, що він буде звучати більш жваво і радісно, адже його повідомлення були такими веселими та легкими. Але по телефону він говорив ніби поспіхом, можливо, трохи нервово. Попри це, я вирішив прийняти його пропозицію. Можливо, він дійсно втомився чи мав напружений день. Я припаркувався біля його будинку, і він мене зустрів біля дверей. Він виглядав точнісінько, як на своїх фото, і був дуже симпатичним. Модні окуляри, пряме темне волосся, світла шкіра. Коли ми зайшли всередину, нас привітав його сусід по кімнаті, який грав у Dark Souls у вітальню. Я хотів бути ввічливим, тому підійшов до сусіда і представився. Я не хотів здаватись невихованим перед Брайаном, Адже побачення могло виявитись вдалим. Поки я говорив із сусідом, Брайан покликав мене і запросив до своєї спальні. Я вибачився перед сусідом і пішов за Брайаном до кімнати. Коли я зайшов у кімнату, побачив щось, що більше скидалось на сцену з Сабреді та Ноусліп. Але це було реально і відбувалося прямо переді мною. Свічки горіли навколо, і придивившись, я помітив кілька вівтарів, розкиданих по кімнаті. Фігурки старовинного вигляду, кістки та черепи тварин, банки з дивними рідинами, якийсь кинжал поруч із черепом кота, весь комплект. Я не запам'ятав усі вівтарі, але деякі врізалися в пам'ять. Один з них був на підлозі. Там була скляна посудина з жовтою рідиною, оточена черепами тварин. Інший стояв на полиці біля ліжка, оточений свічками, а в центрі була лялька з зашитими очима та відсутніми руками. Це мене дійсно налякало. Частина мене підказувала негайно втікати звідти, але я вирішив, що, можливо, просто перебільшую. Я нічого не знав про окультні релігії і не хотів припускати, що він має погані наміри. До того ж, я буваю надто емоційним та параноїком, тож я вирішив залишитись. Щоб заспокоїти свої нерви і враховуючи мою природну цікавість, я вирішив запитати Брайана, для чого ці вівтарі. Він відповів, що розповість мені про це пізніше. Це була дивна відповідь, але знову ж таки, я списав це на його, можливо, ексцентричну натуру. Я також буваю трохи дивним, тож намагаюся проявити емпатію і розуміння. Тоді я вказав на один із вівтарів і поцікавився, що це таке. Він нахмурився і суворо сказав: «Не чіпайся». Його голос дуже збентежив мене. Його різка інтонація в поєднанні з сердитим виразом обличчя викликала в мене клубок у горлі, і я відчув загрозу. Я був майже за 4 фути від вівтаря. Навіть близько не торкався його. Я був розгублений і, думаючи, що зробив щось не так, вибачився. В одну мить його сердитий вираз обличчя змінився на посмішку, і він люб'язно запросив мене сісти поруч із ним, щоб подивитися шоу. Що мене по-справжньому збентежило, так це те, що його посмішка здавалася щирою. Він щойно був злий, але раптом це більше не мало для нього значення, і він проявляв до мене дружелюбність. Я не знав, як сприймати це, що щойно сталося, тож вирішив просто сісти поруч із ним. Після цього він поводився досить нормально, і ми почали говорити про себе. З часом він знову став милим і м'яким у спілкуванні, схожим на того, ким здавався під час переписок. Ми навіть почали ділитися історіями зі свого життя. Це стало схожим на звичайне побачення, і мої нерви трохи заспокоїлися. Можливо, я просто перебільшував. Він увімкнув телевізор. Проте я все ще трохи боявся його раптового вибуху, тому залишався напоготові. Я запропонував покликати його сусіда, щоб той приєднався до нас. Сусід Брайана здавався мені абсолютно звичайною людиною, коли я познайомився з ним, і я просто хотів, щоб хтось інший був поруч, як гарант мого спокою. Мені було цікаво, як Брайан поводитиметься у присутності інших людей, але коли я озвучив цю ідею, він одразу ж відкинув її. Його поведінка різко змінилася з невимушеної на напружену і роздратовану. Він почав лаяти сусіда у розмові зі мною, даючи зрозуміти, що абсолютно його ненавидить. Ця різка зміна була настільки шокуючою, що я знову почав панікувати. Він перевів тему на мене, сказав, що вважає мене дуже привабливим. І під час цього його пальці почали торкатись моїх стегон. Мені потрібно було зібратись думками, тому я вибачився і сказав, що піду за водою. Коли я встав, він одразу ж плеснув мене по сідницях і сказав, щоб я не берився. Я вийшов, зачинивши за собою двері, і пішов на кухню. Я сподівався побалакати із сусідом і спробувати розпитати його про Брайана. Але той уже спав на своєму дивані у вітальні, тому я просто попрямував до шафок у пошуках чашки. Я подумав про те, щоб піти і поїхати додому, тому що мені не сподобались його раптові зміни настрою. Мене почала накривати параноя. У нього всі ці вівтарі, і він так і не сказав, для чого вони. Я бачив кілька фільмів жахів про окультні речі, і я абсолютно не мав уявлення, на що здатен цей хлопець. Так, іноді він був милий, але також проявляв агресію. Хто знає, чи здатен він накласти на мене якесь вуду прокляття. Драматично, я знаю, але ніколи не можна бути впевненим. Я налив собі води та обережно повернувся до його кімнати. Коли я зайшов, то побачив, як він сидить на дивані зі схрещеними ногами і закритими очима. Коли я наблизився, ногами, не руками, Іра імітує зараз Брайана. Коли я наблизився, то помітив, що його рот рухається, але не чув жодного звуку. Здивований, я покликав його на ім'я, але він не відповів. Дивно. Я покликав його вдруге, і він відкрив очі, розплутав ноги, сів рівно, почав дивитись телевізор, ніби нічого не сталося. Що за чортівня? Я дуже нервував, але зробив усе, щоб зберегти спокій. Я не хотів нічого робити, що могло б роздратувати його або спровокувати новий вибух агресії. Я сів поруч із ним, і ми почали розмову. Знову ж таки, він був абсолютно нормальним. Надто нормальним. Таке враження, що я сидів у кімнаті з реальним доктором Джекілом і містером Хайдом, але Брайан перемукався між ними без жодних зусиль. Тут такий дисклеймер. Доктор Джекіл і містер Хайд – це персонажі з відомої повісті шотландського письменника Роберта Льюіса Стівенсона. Дивна історія доктора Джекіла і містера Хайда. Сюжет, якщо коротко, такий. Доктор Джекіл – він шановний і успішний лікар та науковець. І він створює хімічну формулу, що дозволяє йому розділити свою особистість на дві частини. Доктор Джекіл – його добра, моральна, соціально прийнятна сторона. Містер Хайд – його зла, агресивна і безжальна сутність. Коли Джекіл приймає цю формулу, він перетворюється на містера Хайда, який не обмежений суспільними нормами чи моральними принципами. І Хайд стає здатним на найжахливіші злочини. Ну а тепер, після довгого ліричного вступу, повертаємося до історії. Я знав, що потрібно щось робити. Але що саме? Я не міг прямо висловити свої претензії, бо це могло б спровокувати небажану реакцію. Але залишатися там теж не хотілося. Тому я залишився, намагаючись придумати план втечі, який його не розлютить. У якийсь момент він встав, щоб взяти телефон. І я вирішив спробувати повторити той же жарт, який він зробив зі мною раніше, коли я пішов за водою. Я плеснув його по сідницях, думаючи, що це, можливо, знизить напругу. Миттєво він повернувся, відштовхнув мою руку, кинувся на мене. Його рука стиснулась в кулак, і він замахнувся, щоб вдарити мене. Його кулак був за кілька дюймів від моєї щоки, але він зупинився на півдорозі. У цей момент його очі широко відкрилися, а вираз обличчя став холодним і беземоційним. Він був прямо переді мною. Моє серце билося так швидко, що я відчував, що ще трохи, і я обісрусь від страху. Потім він розтиснув кулак, поклав свої холодні руки мені на обличчя і почав стискати. «Ти такий милий!» – сказав він. Він притягнув мене до себе і змусив поцілувати його. Я зовсім не хотів цього, але був паралізований і не зміг відштовхнути його. Його слова звучали покровительсько, як ніби він говорив до собаки. І це було ще огидніше через те, як він стиснув моє обличчя. Я почувався огидно цілувати когось, хто мало не вдарив мене, але в той момент я нічого не міг зробити. Після цього він повільно відірвався, знову подарував мені свою милу посмішку і сів, ніби нічого не сталося, просто почав дивитись телевізор. Все, з мене досить. Його поведінка ставала дедалі більш хаотичною. Його кімната була до біса моторошною, і, відверто кажучи, він мене лякав. Я вирішив, що краще не ризикувати. Я зібрався з духом, піднявся і сказав, що почуваюся недобре і хочу піти додому. Він розлютився і намагався переконати мене залишитись на ніч. Але я наполіг на своєму. Він із неохотою дозволив мені піти, але було видно, що це його дуже роздратувало. Мені було байдуже. Я попрощався, пообіцяв написати пізніше, хоча подумки собі сказав, та щоб ще раз в житті побачитись із тобою, та ніколи, бляха. Я сів у машину, поїхав додому, тремтячи і обливаючись холодним потом. Я відчував полегшення, але водночас боявся, що він може щось зробити. Невідомість цієї ситуації насправді мене лякала, але, на щастя, ніякої реальної шкоди мені не було завдано. Хто знає, що могло б статися, якби я залишився. Я заблокував номер Брайана, а також його профіль на Grindr. І з того часу залишаю свої фото в додатку приватними. Відтоді я нічого не чув від нього, але досі боюся, що він може знайти спосіб мене дістати. Брайане, ти довбаний, непередбачуваний окультист. Сподіваюся, ми більше не зустрінемось.
Я думаю, що Брайан просто домінант. Я і хотів створити атмосферку, але він хотів просто дуже ставати загадковим. Якби загадковим вампіром. Оце він
захватив.
It's a skin of a killer. І от, він просто не дочекався цього моменту. От і все.
Якщо чесно, мені було дуже стрьомно читати цю історію. Я ще її писала, напевно, в 3-й ночі. Я сиджу, читаю і думаю, блін, він зараз просто візьме ножик і його там, не знаю, в жертву принесе в себе на ліжку. Там ж навколо ліжка вівторі. Ще також хочу сказати про коментарі. Там в коментарях почалася сварка через те, що деякі написали, що от, ти знайшов, як це так, їхати на перше побачення додому. І там дуже багато представників ЛГБТ-спільноти відписали, що багато хто з них, вони навпаки не хочуть бачитися у громадських місцях. Багато хто, вони приховуються, і не всі готові зробити камінг-аут. І тому це дійсно для них нормальна практика приїхати до когось додому, на перше побачення навіть. Була сварка через те, що написала одна жінка, що от тобі пощастило, що ти чоловік. Якби це була жінка, вона б вже б не вийшла з цієї квартири.
Вже до чого цей коментар?
Тому що вона почала розказувати, що жінки більш слабкіші і що, можливо, жінці б не вистачило сміливості там якось сказати, що мені недобре і піти. Хоча там, ну і правильно зробили, її дуже сильно захейтили і сказали, що немає різниці. Чи ти чоловік, чи ти жінка, все одно будь-хто може піддатись насильству і потрапити в будь-які ситуації, з яких не так просто вилізти.
Так, ну окей, були б вони в історії двома жінками. І що б помінялось? Типу, це те саме.
Тоді б чоловіки писали, ну це ж жінка, а не чоловік, ну що вам такого, що вона тобі зробить?
Того точно.
Також я підготувала коментарі. І комент один. До речі, в мене виникло те саме питання. Мені щиро цікаво, який серіал він міг увімкнути і як, чорт забирає, його сусід по кімнаті взагалі щодня з цим справлявся.
А до речі, так. Я не знаю, може він тому там не особо привітний той сусід, бо він його боїться. І просто живе за дешеву квартплату.
Мені здається, що цей сусід, він такий максимальний флегмат, і йому взагалі паралельно. Ну, окультист, не окультист, класна ціна за квартиру, чому би і ні. Головне, щоб до мене не ліз.
Так, да. Граю Dark Souls.
Так.
І так больно.
І тут це. І, до речі, автор відповів, ми насправді дивилися «Дієту Санта Кларіти», бо це один з його улюблених серіалів. Дивний вибір для перегляду на першому побаченні, не буду брехати, але серіал дійсно хороший. А щодо його сусіда – без поняття. І, до речі, що це взагалі за серіал «Санта Кларіта Дієт»? Це комедійно-жахливий серіал від Netflix, який вийшов у 2017 році. Головні ролі виконують Дрю Берімор і Тімоті Оліфант. Сюжет розповідає про звичайну сім'ю ріелторів, яка живе в передмісті Санта Кларіта, Каліфорнія. Але їхнє життя різко змінюється, коли героїня Шейла загадково перетворюється на зомбі. Попри те, що вона виглядає нормально, тепер вона має непереборний голод до людського м'яса. Родина намагається зберегти це в таємниці, а також вирішує, як пристосуватися до такого дивного способу життя. Серіал відзначається чорним гумором, несподіваними сюжетними поворотами і досить ексцентричними персонажами. Ну, не дивно, чому цей Брайан такий ексцентричний. І мій улюблений коментар. А потім виявляється, що він новий учень доктора Стренджа.
Послідовник. Для нього були вівторі. Ні, ну, можна захоплюватися якимись творами, правильно? Це ж не злочин. Я думаю, він шукав свою identity. Типу, ким я буду сьогодні на побаченні? Може, він дуже реально такий ексцентричний. Ролі вибирає.
Ну, до речі, дуже багато хто з коментаторів думав, що він прихильник БДСМ, тому він, в нього були такі різкі перепади настрою. Дехто думав, що його сусід – це той, хто йому домінується, тому він його не трогає.
Може бути.
А його ненавидить, ну, це, типу, частина їхньої гри.
Угу. Ні, я теж думаю, насправді, що він прихильник БДСМ. Ну, не знаю, мені так стається. Оця його різкість навіть, тут він його шльопнув, а тут він вже його притиснув, поцілував, обізвав. Типу, така його особистість.
Так, і ще автор розповів, що у нього є подруга, яка теж захоплюється окультизмом, але вона далеко не така. Вона виглядає як ну, типу, з нею спілкуєшся? Нормальна дівчина. І вона, навпаки, це не ставить на показ. І в неї є там прихована кімната з тими її вівтарями. Також в неї багато їх нема, в неї там 1-2 вівтаря. І вона ніколи за це не говорить. І вона живе нормальним, спокійним життям. І її спальня, як в нормальної людини.
Може, вона просто тільки починає?
Не знаю.
А той вже на рівні OT-14.
Ну, до речі, от в мене от щойно на думку спало. Мені здається, Брайан просто дуже ексцентричний, з дуже дивними смаками, можна сказати, побажаннями, фетішами, можливо. І він з тих, хто очікував на якийсь зв'язок одразу на першому побаченні, і тому він все підготував.
Я думаю, він ще хотів вразити його.
Ну, як вразити?
Ну, він вразив просто. В іншому плані вразив. Саме сердечко. Так, переходимо до другої історії від мене, від Іри. Я випадково змусила свою сусідку думати, що я приєдналась до культу.
Знаєш, мені вже подобається назва.
На, я тільки бачила назву, я тобі тоді писала в третій ночі. Така, Настя, я знайшла історію, що не читала. Ну, все. Добре, в мене сьогодні дуже лайтові історії, на диво. Тож, я купила караоке-мікрофон із підтримкою Wi-Fi, який підключається до телевізора. Знаєте, я подумала, що співати Шанаю Твейн вдома буде дешевше, ніж терапія. Шанаю Твейн, якщо що, це досить відома співачка у жанрі кантрі-поп. Наприклад, я такий не слухаю, Настя теж, але вона крута. Особливо пісня, яку буде слухати авторка. Кліп подивіться обов'язково. Не надала цьому великого значення. Просто невинна імпульсивна покупка. Але виявилось, що ця штука проклята. Першої ж ночі я вдома одна. Вирішую протестувати його. Всередині пісні Шанаї Твейн «Man, I feel like a woman» я раптом помічаю дивний ефект відлуння. Такий моторошно дивний. Але я вже налаштувалась, тож продовжую співати. Мій кіт тікає з кімнати, напевно, від сорому. І тут я чую стукіт у двері. Це моя сусідка Карен. Так, це її справжнє ім'я. Це для тих, хто, можливо, не знає приколу за Карен, так називають дуже злих білих жінок в Америці. Таких душних жінок. Карен мила, але вона з тих, хто фанатично дивиться Dateline, це юридичне реаліті-шоу, і всюди бачить смови. Вона стоїть із широко відкритими очима, тримає ліхтарик, наче збирається викликати ФБР. Карен, все гаразд? Я, так? Карен, я чула якісь співи. Це звучало як ритуал. Мені знадобилось кілька секунд, щоб зрозуміти. Вона думає, що моє караоке – це якесь демоношановане культове посвячення. Виявляється, відлуння від мікрофона рознеслось через вентиляцію, і вона вирішила, що я викликаю темного лорда. Підшинаю Твейн. Кантри-співачку.
Мені вже подобається.
Звичайна людина пояснила б ситуацію, але я? Ні, я вирішила піти далі. Я говорю серйозним тоном. Карен, деякі речі краще залишити невідомими. Вона зробила два кроки назад. Я думала, на цьому все закінчиться. Але ні. Наступного дня на моїх дверях з'являється листівка про молитовний гурток для вигнання злих думок, організований Карен. Коротше кажучи, я тепер її уникаю. Але, чесно сказати, у мене з'явилась ідея купити дим-машину, щоб остаточно закріпити образ лідера культу. Як думаєте? І в коментарях дуже багато коментарів були про схожі ситуації. Я їх теж додавала, але почнемо з деяких уточнень. Чи вона бачить ваш задній двір? Якщо так, можливо, варто замовити мантію і кілька свічок? І відповідь автора. Вона може, так. Лол, це було б дуже смішно зробити. Наступний коментар. Запроси всіх своїх друзів на караоке-вечірку з піснями Шанаї Твейн, де всі будуть в чорних мантіях. І таких питань було, благань було дуже багато.
Знаєш, якщо ваша вечірка не схожа на цю, не кличте мене. Ну, я пішла б на таку двіжуху.
І далі в коментарях були згадані якраз схожі ситуації, як можна відігнати сектантів від себе. Якось я прочитав схожу історію на Reddit. Чоловік сидів удома, займаючись своїми справами, коли до його дверей постукали свідки Єгови. Це було звичною справою для нього. Поки він стояв і намагався ввічливо придумати, як їх позбутись, до дверей підходить його кіт і нявкає. Без вагань чоловік звертається до кота. «Пульт на кавовому столику, де ти його залишив?» кіт знову нявкає і йде до вітальні.
Знаєш, це тупоти.
Двоє свідків Єгови постояли в тиші кілька секунд, а потім швидко пішли і більше ніколи не поверталися. І ще один коментар. Я кілька років тому тримав біля дверей сатанинську біблію і казав свідка Єгови, що якщо вони хочуть дати мені примірник вартової башти, мені некомфортно просто взяти її. Ми повинні обмінятися. Вони завжди просто йшли. Бартер. Ну і історія, в принципі, теж, як і минула моя історія, дуже нова. Вона 28 листопада вийшла цього року. Тому там просто більше було порад для авторки, як можна влаштувати ще прикольнішу сатанинську вечірку. Там було і порада орендувати козу, наприклад. Ну і поради по кольорах мантії. Виявляється, там не все так просто.
Кинь мені, будь ласка.
І що? Переходимо
до рекомендацій. Отож, моя перша рекомендація – це серіал Resident Evil. Ця рекомендація для любителів напружних сюжетів і світу апокаліпсису. Отож, дії серіалу, вони розгортаються у двох часових лініях. Перша – це сучасність, де підлітки Джейд і Біллі приїжджають до міста під корпорацію Umbrella, яка займається біотехнологіями. Їхній батько – це один із головних вчених у компанії, і з часом дівчата починають розкривати темні таємниці Umbrella, включаючи експерименти з вірусами. Друга лінія – це майбутнє, де світ занурився в хаос через зомбі-апокаліпсис, викликаний та вірусом. Головна героїня Джейд, вона намагається вижити в цьому новому світі і шукає спосіб протистояти загрозі. До речі, Resident Evil, він має культовий статус не лише завдяки серіалу, а це ще й популярна серія ігор, яка почала свою історію ще в 1996 році. Саму гру я ще не грала, але в планах, в принципі, є. По відгуках це такий типу екшен, глибокий сюжет. І по факту з цієї гри виросла вся франшиза, включаючи фільми і серіали. Переходимо до наступної рекомендації від мене. Це серіал «Чорний птах». Він заснований на реальних подіях і є адаптацією документальної книги Джеймса Кіна та Гі Хіла. До речі, Джеймс Кін, він і автор, і головний герой книги, який погодився співпрацювати з ФБР. І просто уявіть собі, ви сидите у в'язниці, і замість того, щоб спокійно чекати на звільнення, вам пропонують дружити з серійним вбивцею в обмін на зменшення терміну ув'язнення. Ну, хто б відмовився?
Точно не я.
Оце експіріенс, знаєш.
Можна в резюме додавати.
І його основне завдання було, ну, таке, дуже просте в лапках. Це витягнути у нього зізнання. Ларі Холл – це головний антагоніст, і він підозрюваний у десятках вбивств молодих жінок, але явних доказів проти нього поліція так і не змогла знайти. І головна особливість цього серіалу, чим особисто мене він зачепив, Ларі, ну, наш вбивця, він розповідає настільки страшні деталі своїх злочинів і з таким виглядом, ніби він просто ділиться рецептами правильного харчування з Тік-Току. Серйозно. І, типу, візьміть огірочок, візьміть
ножку.
Та, поріжте це.
Дуже смачно, якщо тушати. 15 хвилин. Мультиварка.
Ну, орієнтовно так все й було. І сам сюжет, він такий, сповнений напруги, психологічної гри і моральних дилем. Особливу увагу привертає блискуча гра акторів, зокрема Пола Волтера Гаузера і Тарона Енджертона, які глибоко розкривають своїх персонажів. Актори просто топ. Мені сподобався весь акторський склад.
Я не дивилась, але мене зацікавило. True crime? Ну, понятно. Треба буде глянути, бо я вже все додавала, що мала.
Ні, ну, до речі, там дуже стрьомно, дуже багато чорного гумору і дуже багато деталей, от як у нас в майбутньому випуску.
Ох. Так, а це ж минулий. Це ж минулий.
Довга. Яка різниця? В майбутньому теж щось буде страшне.
Добре. Так, і рекомендації від Іри. Якщо ви ще не бачили фільм «Спадковість» 18-го року, то ви втратили дуже багато. Адже цей фільм – це не просто страшилка, а справжній психологічний жах. Він змушує ставити питання про життя, про смерть, про те, що відбувається, коли в сім'ї таємниці починають виходити на поверхню. В центрі фільму історія родини, яка переживає трагічну втрату бабусі. Але чим більше ми дізнаємось, тим більше відкриваються темні сторони їхнього минулого. Головну героїню, до речі, грає Тоні Колетт. Вона мама сімейства. Вона ще грала у «Шостому чутті» з Брюсом Уіллісом, і вона навіть отримала номінацію на Оскар, але не виграла його. Її персонажка намагається зрозуміти, що сталося з родиною після смерті її матері. І це стає все більш жахливим, адже з'ясовується, що в сім'ї відбувалися не тільки трагічні події, а взагалі просто лютий треш, який передається через покоління. Фільм з першого погляду здається просто драмою про родину, яка переживає дуже тяжку втрату, і в принципі в сім'ї є проблеми, проблемні діти, але з кожним поворотом сюжету там все більше тривоги, він буде вас викликати. І якщо ви шукаєте фільм, який не просто буде вас лякати, а дико лякати, то він буде точно вам до душі.
Блін, я просто фанат хорору. Я думаю, там буде його глянути.
Він в мене наразі стоїть першим у списку. Ладно, не першим. Перший Бабадук. Бо це мені було важко морально після цього фільму. Не так страшно, як просто тук-тук-тук. А він на другому місці, бо він... я не знаю, як це пояснити, це відчуття. Ти дивишся, ти не можеш відірватися, але при цьому ти відчуваєш таку напругу, просто такий дикий жах. Дикий жах. Шикарний фільм.
Інтригуюче звучить. Я його гляну обов'язково.
І друге – це «Архів 81». Це вже серіал, а не фільм. І це саме те, що вам варто подивитись про секти. Це хорор з елементами псевдодокументалки. І він поєднує як і містику, так і детектив. І також трішки фантастик. Тому вийшло досить цікаво. Хоча фінал... Він мені не сподобався, але, в принципі, задумка, реалізація дуже крута. І історія починається з того, що головний герой, він архівіст, отримує завдання відновити пошкоджені касети, на яких зафіксовано таємниче зникнення жінки. Це стає не тільки його основною роботою, а й особистим викликом, коли він починає розплутувати зв'язок між цими записами, і він там знаходить власне минуле. Чим більше він занурюється в розслідування, тим більше йому здається, що реальність, вона взагалі розмивається. А те, що здавалось простим збігом, насправді це величезна-величезна змова.
До речі, я бачила цей серіал, і що мене найбільше злякало, це те, що умови роботи в нього жахливі. По-перше, його переселили в будинок, де він був суто сам, йому забороняли використовувати телефон, з кимось спілкуватись на час роботи. І всі ці місяці він сидів в мрії інтроверта, а-ля гінтеркайф.
Тому серіал тримає в напрузі з першої хвилини, з першої серії до останньої, і він дуже класно поєднує ці елементи трейлера, трішки містики, а потім ти думаєш, а можливо це не містика взагалі.
Потім ти бачиш кінець і такий, навіщо я це дивився? Як можна було так все спаскудити?
Ні, реально, кінець мені теж дуже не сподобався. Вона якось все настільки злила. Але початок був дуже-дуже гарним.
Багатообіцяючий,
так.
Я б сказала. Ну, що ж, друзі, на цьому наш епізод під назвою «Сектанти. Керівництво для чайників з Reddit» добігає кінця. Сподіваємось, ми встигли і повеселити вас, і трохи налякати, і, можливо, навіть трохи змусити задуматись, чи не занадто підозріло поводиться мій сусід з другого поверху.
Дякуємо, що були з нами сьогодні. Якщо вам сподобалось копати глибше в темних закутках інтернету, не забудьте підписатись, поставити нам оцінку і написати свої враження. А може у вас є свої історії про зустрічі з темними клубами? Ми чекаємо на них у коментарях або в наших соцмережах. І також в нас є пошта. І не тільки наша, а вже і Руслан.
І пам'ятайте, якщо хтось запрошує вас на безкоштовний семінар з пошуку щастя, подумайте двічі.
Та якщо ваші друзі просять вас вступити в сім'ю, переконайтеся, що це дійсно метафора.
До зустрічі в наступному епізоді, де буде ще більше крейзі історій і теплих жартів.
Па-па-па-па! Секунду, подзвонив кур'єр. Алло?